Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Нагадую, що розпочинається програма «Катехиза», 11 година і 23 хвилини на годиннику. Перепрошую за різні такі технічні питання, проблеми, які виникли на початку, тому ми трошки затрималися, але я сподіваюся, що за цим нашим шановним гостем, з яким сьогодні буде провадити катехизу, ми все зможемо надолужити. Отже, оголошую, що з нами сьогодні на зв'язку отець Микола Белічев, отець із Згромадження отців Мар'янів. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, сестра!
Дуже раду провадити з вами ефіри. Ми вже зустрічаємось не перший раз. Отже, яка сьогоднішня тема, отче?
На початку я думав зробити чергову главу з тої книжки, яку ми спільно з вами читаємо і коментуємо. «Вступ до теології духовного життя», і мала бути глава третя «Духовні знаряддя». Це, в першу чергу, ми би говорили про благодать. Але в міру того, як я роздумав на цю тему, я поняв, що спочатку нам би треба поговорити про більш базову річ. Що таке взагалі духовність? І, я думаю, від цього почнемо, якщо зможемо, сьогодні дійти до теми про благодать, дійдемо. Якщо ні, заплануємо на наступний раз. І я думаю, це важлива тема. І я теж сьогодні трошки втішився, коли почув, що у вас теж проблеми трошки з апаратурою, бо в мене зранку інтернет то підключався, то відпадав. Я думаю, о, може це знак, що ми добру річ намагаємося зробити, і перешкоди від злого духа вже з'явилися. А тому нехай нас Бог береже і надихає, щоб ми змогли добре і гідно для блага наших слухачів, на славу Божу, цю тему хоча б торкнутися, а можливо трошки її розкрити.
Так, отже, я також сподіваюся, що вже не буде перешкод, що ми їх вже успішно подолали, і що ми зможемо далі безперешкодно провадити ефір. Отже, заохочую наших слухачів уважно слухати.
Пропоную тоді почати від самого базового запитання, бо я теж згадуючи літо, коли я був в Хмельницькій області і відвідував багатьох людей, також і хворих, і бачив, як в будинках вони слухають радіо «Марія», навіть деякі цілими днями, то я теж для себе відкрив, що треба часом говорити про дуже прості речі і простими словами, що це є потрібне. Отож, питаємо себе, що таке духовність? От, сестра, як би ви могли окреслити, як в поточному розумінні люди окреслюють, що таке духовність?
Духовність – це, ну, як частина теології, яка вивчає, власне, духовний світ людини у відношенню до Господа Бога.
Це таке прям студентське окреслення. Що
я студент наразі.
Знаєш, що є така наука, як теологія, що вона там щось вивчає. А якщо в поточному сенсі звичайні люди, як ви думаєте, як би вони окреслили, що це таке? Які є стереотипи щодо духовності? Давайте так.
Ну, мабуть, духовність – це моє ставлення до вищих сил, скажімо так, якщо не будемо обмежуватися виключно християнською релігією. Да? Духовність вкладена в кожну людину. Це та складова, яка єднає людину з Богом, та, яку Господь заклав вже в зачаті дитини, завдяки якій ми відчуваємо прагнення пізнати Бога, відкрити Його, злучитися з Ним. І, власне, в цьому полягає духовність, тобто наш шлях до Бога в цьому житті.
Це боюсь, що на вас теологія дуже сильно вплинула, бо ви все ж так на такому рівні великих таких роздумів і окреслень, бо, на мою думку, в поточному розумінні духовність – це щось таке високе. Це якісь такі, наприклад, гарні слова, от як хтось так говорить, так піднесло, о, як він духовно промовляє. Або якщо в промові якісь такі високі ідеали, от прям про це таке суперпобожне, суперправильне, люди кажуть, о, як дух, як, яка це духовність, ні?
Ну, в принципі, так. Тобто, все, що нас підносить понад цей світ, скажімо так, так? Такий земний, власне, до вищих якихось цінностей, це, напевно, є духовність.
Знову затрава теології. А я вам пропоную трошки простіше, що в переконанні багатьох людей духовність – це щось таке високе. А з другого боку, духовність – це щось таке дуже правильне. І я думаю, багато людей часто плутають духовність і моральність. І це ці речі пов'язані і, ну, принаймні, мають бути. Бо моральність як свод норм, законів і вказівок має бути наслідком духовності. Це Те століття показало, що часто пробують робити моральність без духовності. Що маю на думці? В цьому столітті одночасно, що на Сході, що на Заході, була така спроба побудувати світ без опирання на Бога. В Радянському Союзі це був атеїзм, який відкинув Бога, але пробував лишати моральність, створити такий кодекс будівельника комунізму, бо фактично беручи заповіді і лишаючи моральні норми, тільки викидаючи звідти самого Бога. А на Заході скажімо так, було то саме, тільки по-іншому. Що, да, ми ще зберігаємо традиції, але в Бога вірити не обов'язково, от є загальнолюдські цінності. І виявилося, що і то не працює. Бо якщо є норми, а немає фундамента в душі, то в певному моменті люди задають дуже просте і логічне питання. А навіщо ми повинні це виконувати? Ну да, воно там гарно звучить. Наприклад, солідарність, взаємодопомога. А нащо нам це? Або там справедливість. Так, воно, звісно, гарно. Але нащо нам напрягатися заради справедливості? І отут, я думаю, ви повинні вже відчувати, що ми так починаємо зачіпати якусь таку тему суперактуальну.
Ну, власне, тему духовності як базу. Скільки я вас розумію, от слухаю, спробую зрозуміти по-своєму, перекодувати, да, щоб мені було зрозуміліше. Тобто, якщо я зустріла з Христом, зустріла в житті Ісуса Христа, полюбила Його, пізнала, тоді мені набагато легше і зрозуміліше, чому я маю виконувати ті моральні норми, які Він пропонує.
Ви сказали, от у вас в словах є ключова помилка, ви сказали «набагато легше». Якщо я пізнала Христа, мені набагато легше виконувати. Ні, це єдина умова. Якщо я не пізнав Христа і не обрав Його, якщо Він не став джерелом життя, я не можу виконати ці норми. Не то, що бо коли ми кажемо набагато легше, це ми закладаємо, що це можливо. А християнство каже, ні, це неможливо. Вон юдеї пробували без благодаті виконати заповіді і не змогли. І апостол Павло про це потім пише яскраво, що закон без духа мертвий.
Ну, так, я в тому плані, що от на такому рівні, наприклад, любові, та, якщо дівчина полюбила хлопця або хлопець дівчину, то, відповідно, він вже і намагається змінитися, щоб ну, відповідати, скажімо так, її стандартам. Ну, можливо, певні... Так само, коли я люблю Христа, то я намагаюся ну, просто з любові до нього вже йти наслідувати його заповіді. От в тому плані мені легше, ніж просто, якби мене вчили, скажімо так, катехізація без євангелізації. Та я не зустріла Христа, але мені тут кажуть, що ти маєш виконувати всі Божі заповіді, маєш там всі блаженства і так далі, і так далі. А нащо? Та от питання також можна поставити.
От останній ваш висновок в точку. Катехізація без Христа. І тоді немає відповіді. І саме яскравий цього приклад – це час переживання і всі зойки навколо того, а чому це нам не хочуть допомагати ті, хто нам обіцяли. От Україна, війна, там, Америка, Європа. Чому вони не діють справедливо? Чому вони не є вірними своїм зобов'язанням, принципам?
Ну, також, певно, ставлять питання, а нащо, так?
Так, бо якщо немає фундаменту віри, якщо ключовим моментом є тільки вигода і скільки ми від цього отримаємо або втратимо, тоді можна робити все, що завгодно. Тоді справедливість не зобов'язує. І оце я би хотів би, щоб ми спільно звернули на це увагу. Моральність без опори духа не працює ніяк. І розмовляти про благодать, якщо ми спочатку не поговорили про те, що є джерелом благодаті, неможливо. Тому стартую сьогодні, пропоную від сьогоднішнього Євангелія. Там є такий класний момент, коли учні розповідають Ісусові, що є хтось, хто вершить чуда. Дослівно так. Йоанн же сказав до нього, учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив, не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чудо моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. І тут є таке окреслення. Не ходить з нами. Якщо ми подивимося на Ісуса та апостолів і вимогу, що Ісус робить? Фактично, Він кличе учнів, вони в певному моменті вірять йому, відкривають в Ісусі Христі Месію, того, кого послав Бог Отець для спасіння, йдуть за ним, дослівно ходять з ним, тобто наслідують, живуть, як він, моляться, вчаться молитися від нього, ходять тими самими дорогами, слухають, що він навчає, і потім від нього отримають силу і йдуть виконувати те, до чого Ісус їх закликав. І це, в принципі, добре ілюструє, що таке духовність. Спочатку зустрітися з Богом, потім повірити, потім послухати, наслідувати, керуватися його волею і виконувати його силою, не своєю. І от тоді це духовність, тобто діяння, яке народжується з духа, з великої «Д», але також з маленької «Д» в тому сенсі, що духовність – це практика тих переконань, які є в мене. І якщо в цих переконаннях фундаментом є Ісус Христос, то будемо говорити про християнську духовність. Якщо, наприклад, право Мойсея, будемо говорити про юдейську духовність. Якщо Коран, будемо говорити відповідно про мусульманську духовність і так далі. Від того, що є в фундаменті. Але принцип виглядає так. Є Бог, в якого я повірив, це формує в мені переконання щодо того, як жити, і потім Божою силою я починаю це втілювати в життя. І оце духовність. І так працює. А от в тому прикладі про хлопця і дівчину, які ви формували, mm-hmm. так не працює. Бо там ви як назвали? Там хлопець зустрічає дівчину, закохується і пробує робити щось, щоб їй подобатися.
Ну, мала на увазі, якщо він помічає в собі якісь негативні риси, які, певно, їй не сподобаються, та, то він же намагається, ну, наприклад, він курить, та, а знає, що вона не любить хлопців, які курять, ну, то він кидає. От з любові до неї він тоді...
А потім оказується, що він не зміг кинути.
Ну, це такий дуже сильний приклад, та, можливо, маю на увазі якісь, можливо,
тому
менші...
Що... Але це класний приклад, це справа. Ви дали класний приклад, тільки негативний. Так воно зазвичай не працює. Іноді буває так. Але зазвичай так не працює, бо своїми силами змінитись ми не здатні. І своїми силами виконати навіть найкращі постанови, наймудріші речі ми не здатні, ми просто не можемо. І про це святий апостол Павло пише і повторює, особливо до галатів, так і до римлян. Він каже, благодаттю ми спасені. Тобто тим, що Бог діє в нас.
Отже, в мене таке питання. Мені здається, ми розглядаємо так досить глибоко цю тему. І з тих перших століть, коли було питання, що святий Августин цим мучився, сила благодаті і людських зусиль, та от власне та гармонія між одним і другим. Тобто має бути і моє зусилля, моє вирішення, мої старання, і також співпраця з Божою благодаттю. Не можна наголошувати ні на одному, ні на другому. Тобто має бути одне і друге.
Ні, сестра. Я католицька теологія навчає інакше. Є Божа благодать, і тільки вона є джерелом. А мої зусилля є відповіддю. Бо ми не можемо і це поставити на рівні, бо ми не є Богом, ми не є джерелом. І дуже добре, що ви зараз це озвучили. Бо подібні помилки, я вибачаюся, звісно, за таку жорстку критику, але подібні помилки є в умах багатьох наших слухачів. Правда полягає в тому, що ми не здатні спастися самі, ми не здатні навіть змінитися на краще самі. Ісус Христос дає дуже простий приклад. Ви не можете собі додати лікоть зросту самі. Ми не можемо. Наші зусилля потрібні для того, щоб ми відкрилися на Божу благодать. Оця практика духовності, вона є нашою реалізацією, яка відображає то, що ми люди завжди є єдністю тіла і душі. Тому якщо ми повірили в дусі, це повинно виразитися в тілі, тобто у вчинках. І це нас, людей, відкриває на діяння благодаті, це нас змінює. Але ми не ставимо на рівні, що Божа благодать і вчинки. Ні, це шкідливий стереотип, який веде до багатьох бід. І до того, що людина потім не може зрозуміти, чому це моє життя не змінюється на краще. Я вже там, наприклад, 20 років сповідаюся, а проблеми ті самі. Так якщо їх пробувати вирішувати власними силами, вони і не зміняться. І от тут я ще раз хочу проговорити це фундаментальне твердження. Духовність – це практика життя згідно з керівництвом Божого Духа. Коли я підпорядковую своє життя Божій волі і виражаю це в практиці. І от там з'являються ті вчинки, про які ви якраз згадали. І так можна вести християнське життя. І тоді для виконання діл християнської моральності, наприклад, для вчинків милосердя, для вірності справедливості, для того, щоб воювати за власну країну, для цього є сила, бо її дає Бог. Бо це Він тоді нас кличе, і Він дає силу. І досконала схема є в Євангелії. Це Ісус Христос кличе учнів. Не вони до Нього прийшли, це Він їх покликав. Це Він їх навчав, а потім сказав, ідіть і навчайте. І послав їм Духа Святого. І оце духовність. І тепер, якщо в нас ще є 10 хвилин, можемо спочатку оголосити, може, в наших слухачів є запитання. І якщо ще у нас 10 хвилин буде, трошки поговорити про благодать.
Так, отже, я нагадую наші телефонні номери. Київські номери 044-577-56-45 і 044-577-56-46, а також два мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також прошу не телефонувати на Viber, оскільки ми зараз на зв'язку з отцем на цьому номері. Так, отже, скільки я розумію, благодать є на першому місці, а наші вчинки – це є наслідок власне, дії Божої благодаті в нашому житті.
Так, таке окреслення, мені здається, добрим, що коли наші вчинки є тим, що ми йдемо за Богом, за тим, до чого нас Бог запрошує, коли ми докладаємо зусиль для того, щоб, власне, його волю виконати, от тоді все добре. І треба говорити, давайте хоча б про два такі види благодаті. Хоча б ми декілька слів скажемо. Про освячувальну благодать, або постійну, або благодать служіння. Або то, що приходить разом зі статусом, наприклад, в церкві. Це різні речі, і це важливо розуміти, бо для католицької церкви це важливо. Що таке освячувальна благодать? Це результат нашої єдності з Богом. Як говорить автор книги «Вступ до теології духовного життя», благодать – це надприродний стан єдності з Богом. Її можна порівняти з дружбою. Нас пов'язують особливі стосунки. І це можна порівняти з тим, як коли ми підключені до водопостачання. Коли між нами і водоканалом все добре, рахунки проплачені, договір укладений, вода до нас поступає стільки, скільки треба. Якщо ця труба забилася там, щось там потрапило, або ми розірвали договор з водоканалом, у нас води немає. І отак є з життям в благодаті, в певному сенсі. Якщо ми відкриті на Боже діяння, Божа благодать до нас поступає. Бог то хоче дати. Питання, чи ми відкриті. І це то, що всі зазвичай розуміють під словом благодать. Але оказується, що не тільки. Є ще така реальність, як благодать служіння. Коли Господь Бог вибирає, наприклад, діяконів, священників, єпископів, папу римського, посвячує, наприклад, працівників і світських до катехізації і дає їм місію, кличе до служіння в радіо Марія і через церкву оділяє відповідних благодати і благословень. І тоді є благодать, яка незалежна від того, наскільки я особисто сьогодні відкритий на дружбу з Богом. І прикладом цього священник, коли відправляє святу службу, він же ж її вершить не своєю силою. І його здатність відправити службу незалежна від його актуального морального стану. І святий священник, і грішний священник обидва звершать службу хліб і вино стануть тілом і кров'ю, якщо священник виконав все згідно з обрядом святої служби. Чому? Бо тут діє благодать служіння, особлива благодать. І коли ми ці дві речі не розрізняємо, то люди думають, ну як так може бути, що от там ця людина грішна, як вона може звершити святе служіння? Може, бо Бог в курсі, що ми грішні. І він оділяє нам благодаті служіння, щоб ми могли виконати те служіння, яке Бог дав через церкву. І це пояснює, чому недосконалі люди можуть звершувати святі таїнства. Бо не власною силою. А в думці багатьох все діє так, як в першому прикладі. Якщо ти святий, то все діє. Якщо згрішив, то все перестало. Ні, Бог в курсі, що ми грішники і грішимо часто. І щоб ми були здатні виконати наше святе служіння, Бог оділяє того, що називається благодать стану або благодать служіння. І оце розрізнення мені здається важливим. Воно також пояснює, чому ми там можемо не погоджуватися десь з вчинками священника, чи єпископа, чи папи римського, до речі. Але це не змінює факту, що він, коли виконує своє служіння, виконує його добре. Він може помилятися в інших речах. Може. Але Бог дає благодать служіння, і коли, наприклад, наші єпископи виступають як колегія єпископів, і коли пишуть до нас, наприклад, звернення, як в цю неділю, то ці звернення варто слухати і приймати з вірою, бо вони діють силою цієї благодаті служіння. І можуть в інших речах помилятися, але в цих будуть нас навчати так, як треба, бо це Бог діє. І це те, що я хотів би сьогодні в цій катехезі підкреслити. Бо мені здається, це важливим.
Отже, ми продовжимо ще. Бачу, що є телефонний дзвінок, тож дамо слово нашому радіослухачу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже цікава, дуже така щира катехеза. Але питання о благодаті, як це працює в парафіях? Бачиш, де церкви є гарні такі, дуже такі богопосвячені. А іноді є церкви, де працюють люди зовсім, в них нема не професії, вони прийшли перші ліпші, а інших нема. І тому священник їх як платить їм заробітну платню, а вони виконують його роботу. І як це працює, і воно видно, що вони не професійні люди. І тому ж це не дуже так виглядає свято і не дуже по Божій волі. Дякую, слава Христу!
Навіки слава, отче, можете прокоментувати?
Наскільки я зрозумів, то це питання про те, як в церковних служіннях можуть бути слабкі і грішні люди.
Угу.
Пункт перший. Ну, церква – це взагалі спільнота грішників. І про це варто не забувати. По-друге, навіть якщо люди, які там працюють, мають багато вад, є грішними, святі таїнства, які відправляються в церкві, будуть святими. А ось освячення парафії – це є завдання спільне, як священника, так і парафіян, бо ми ж мандруємо до святості разом. І питання, ну, можливо, сьогодні ми виконуємо свої обов'язки та так собі в парафії. Але якщо завтра ми будемо їх виконувати трошки краще, то це буде славою Божою. Тому, давай так, щоб не ідеалізувати, що в церкві все мусить бути добре і гарно. Так, на жаль, не буває. Але якщо ми працюємо і стаємо кращими через наше служіння, через наші молитви, то це і є духовність. Ми дозволяємо, щоб Бог через нас діяв і нас очищував і освячував. Мені здається, я би так прокоментував.
Так, напевно, і можливо, я би ще додала, що мова йде про людей, які служать в храмі, а ви конкретно говорили про священиків, які служать в ім'я Христа. Тобто він, можливо, є такий недосконалий, але коли він виконує таїнство, то практично це не він виконує, це сам Господь присутній в ньому, який силою Духа Святого, там, наприклад, під час Євхаристії відбувається перетворення хліба і вина на тіло і кров Ісуса, тобто він це не робить своєю силою, це Господь в ньому діє. А от що конкретно служіння людей при храмі, це вже ви відповіли на це так гарно це питання.
Але знаєте, ви так дуже делікатно говорите, священник можливо є недосконалий, священники точно є недосконалі. Вони точно є грішниками. Але це не заважає тому, щоб Бог діяв, по-перше, святих та таїнствах. По-друге, якщо б священники були ідеальні, вони були б жорстокими і зарозумілими. Бо Бог часто нам лишає наші вади для того, щоб ми не возносились. Тому це теж цікава тема, і, можливо, на хвилях радіо Марія варто було б якогось разу її підняти. Чому Бог не забирає своїм учням, своїм апостолам, своїм служителям всі вади? І чому він апостолу Павлу каже: «Вистачить тобі моєї благодаті». Так. Але це важлива річ, бо часто в слабкості проявляється сила, і не наша, а Божа. Бо якщо б нам все вдавалося, нам би Бог був би просто непотрібний. Наш егоїзм би нас переміг. А тому що у нас є слабкості, тому що ми не здатні впоратися самі, це нас всіх вчить звертатися до Бога і діяти Його силою. А це шлях спасіння. Тому я, може, так зазначу. Варто, щоб ми колись поговорили про вади, які Бог не забирає в своїх учнів, і те, для чого це потрібно, і як з цим жити. Особисто, як з цим жити у спільноті, приймаючи той факт, що і настоятелі, і єпископи, в них теж є і вади, і гріхи. І як з цим жити?
міста. Ну, цікаве дуже питання, справді. Кожен з нас має цю колючку, про яку говорив апостол Павло. І, певно, Павло, ми знаємо про нього, він багато робив чудес, зцілював. І, направду, був таким великим, потужним апостолом, поганий, і стільки всього доброго зробив. І, певно, сам докладав зусиль, щоб, певно, позбутися тої колючки, можливо, так, якоїсь недосконалості, напевно. І, та, він казав, що я біжу по нагороду великого покликання, такі вознесені його слова, і тут раптом та колючка щось, ну, не знаємо, кажуть, можливо, це була хвороба, можливо, справді якийсь недолік такий, ну, невідомо. І Господь йому відмовив. Тобто, тобі досить моєї благодаті, бо сила Божа являється в безсиллі. І це справді, отже, була би добра тема для майбутньої катехизи. Тож, нехай наші радіослухачі також роздумують над цим, над нашими слабкостями, чому Господь залишає навіть на людях, які є взірцем для інших, поставлені так бути такими провідниками, чому Господь залишає ці слабкості не завжди, але часто. А ми вже мусимо закінчувати, отже, таку гарну дуже катехизу. Дякую за такі глибокі думки про духовність, про важливість Божої благодаті в нашому житті. Навіть не просто важливість, про першість Божої благодаті в наших всіх зусиллях. І про те, що ви наголосили, що насправді своїми зусиллями ми абсолютно нічого не можемо. Лише з Божою поміччю. І на такій ноті мусимо завершувати. Дуже дякую. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!